ምዕራፍ 6 ስም አምላኽን እቲ እንሰብኮ ትምህርትን ምእንቲ ከይጽረፍሲ እቶም ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ባርነት ዘለዉ ኩሎም ነቶም ጐይተቶም ኩሉ ኽብሪ ኸም ዚግብኦም ይቝጸርዎም እቶም ኣመንቲ ጐይቶት ዘለዎም ድማ ብክርስቶስ ኣሕዋቶም እዮም እሞ ኣይነዓቕዎም እኳ ደኣ እቶም በቲ ጽቡቕ ኣገልግሎቶም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኣመንትን ፍቁራትን ብምዃኖም ኣብ ሊጾም ደኣ ይገዝእዎም ነዚ ነገር እዚ መሃርን ስበኽን ሓደ ሰብ ምስቲ ሓቀኛ ዝኾነ ቓል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ምስቲ መንፈሳዊ ትምህርትን ዘይሰማማዕ ጊጉይ ትምህርትን ተመሃረ ንሱ ብትዕቢት ዝተነፍሐ ሓንቲ ዘይፈልጥ እዩ ንሱ ናይ ክትዕን ቈየቋን ጽምእ ዘለዎ ሕሙም ሰብ እዩ ካብዚ ኸዓ ቅንኢ ባእሲ ጠንቃም ዘረባ ክፉእ ጥርጥር ይስዕብ ኣብ መንጎቶም ሓቂ ዘይብሎምን ኣእምሮኦም ብሓጢኣ ዝተበላሸወን ሰባት ከዓ ዘየቋርጽ ምግጫው ይፍጠር እዚኣቶም ሃይማኖት ናይ ምድራዊ ረብሓ መጋበሪ እዩ ዚመስሎም የኣኽለ ንምባል ዝሰፈኖ ሃይማኖት ዓብዪ ረብሓ እዩ ከመይ ናብ ዓለም ዘምጻእናዮ ሓንቲ እኳ የብልናን ከምኡውን ካብ ዓለም ክንወስዶ እንኽእል ሓንቲ እኳ የብልናን ቀለብን ክዳንን እንተረኸብና የኣኽለና እዩ እቶም ክህብትሙ ዝደልዩ ግና ኣብ ፈተናን መፈንጠራን ንሰብ ናብ ምብራስን ጥፍኣትን ዘስጥሞ ኣብ ብዙሕ ናይ ዕሽነትን ጉድኣትን ትምኒት እዮም ዝወድቁ ፍቕሪ ገንዘብ ሱር ኩሉ ኽፍኣት እዩ ገሊኦም ብህርፋን ገንዘብ ኪረኽቡ ኺብሉ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም እውን ብዙሕ ስቓይ ኣምጽኡ ንስኻ ግና ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ካብዚ ዅሉ ህደም ደድሕሪ ጽድቅን መንፈሳውነትን እምነትን ፍቕርን ትዕግሥትን ሕያውነትን ሰዓብ ጽቡቕ ናይ እምነት ገድሊ ተጋደል ነታ ዝተጸዋዕካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እውን ጽቡቕ ምእማን ዝተኣመንካላ ሕይወት ዘለኣለም ሓዛ ነቲ ትእዛዝ ብንጽህናን ብዘይ መንቅብን ክሳዕ ምግላጽ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ኽትሕልዎ ኣብ ቅድሚቲ ንዅሉ ሕያው ዝገብር ኣምላኽን ኣብ ቅድሚቲ ጲላጦስ ጴንጤናዊ ጽቡቕ ምእማን ዝተኣመነ ክርስቶስ ኢየሱስን እእዝዘካ ኣለኹ ነዚ ግዜኡ ምስ በጽሐ ኣምላኽ ይገልጾ እዩ ንሱ ብፁእ በይኑ ንዅሉ ዚገዝእ ንጉሥ ነገሥታት ጐይታ ጐይቶት ንሱ በይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ እኳ ኸቶ ዘይረኣዮ ኺርእዮውን ዘይክእል ኣብ ዘይቕረብ ብርሃን ዚነብር እዩ ንእኡ ንዘለኣለም ክብርን ስልጣንን ይኹኖ ኣሜን ነቶም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ሃብታማት ከይዕበዩ በቲ ኽንሕጐስ ኢሉ ዅሉ ብልግሲ ዝህበና ኣምላኽ እምበር በዚ ሓላፊ ሃብቲ ኸይእመኑ ኣዝዞም ገበርቲ ሰናይ ክኾኑ ብሰናይ ግብሪ ኺህብትሙ ለጋሳትን መማቐልትን ክኾኑ ኣዝዝ በዚ መገዲ እዚ ናይ ሓቂ ሕይወት ምእንቲ ኺረኽቡ ኣብታ እትመጽእ ዓለም ጽኑዕ መሠረት ምእንቲ ኺኾኖም ንገዛእ ርእሶም ሃብቲ ኺእክቡ እዮም ኦ ጢሞቴዎስ ነቲ ብሕድሪ ዝተዋህበካ ሓልዎ ካብቲ ብሓሶት ፍልጠት ተባሂሉ ዚጽዋዕ ዓለማዊ ከንቱ ኽትዕን ዚጋጩ ሓሳባትን ረሓቕ ገሊኣቶም ነዚ ብምእማን ካብ እምነቶም ዝዘንበሉ ኣለዉ ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን ኣሜን